Dobrodošli poštovani slušalci u regionalni program radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka 26. marta Maher Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini, a u narednih pola sata u našem fokusu. Putnički avion Germanwingsa u utorak je nad francuskim Alpima namjerno srušio kopilot aviona, pokazala je istraga. Živa diplomatska aktivnost u Prištini ovih dana, danas je na Kosovu boravila šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Da li se sprema stranačka smjena prvog čovjeka crnogorskog SDP-a Ranka Krivokapića, predsjednika Skupštine? Analiziramo posljedice diskriminatorske odluke udruženja taksista u Srbiji da ne prevoze migrante. Donosimo vam priču o Miss Sarajevo. Melihi Varešanović, jednom od najljepših simbola sarajevskog otpora, skoro četvorogodišnjoj opsadi grada. O medijskim slobodama, odnosno sigurnosti novinara, debatovano u Beogradu i Banja Luci. Posjetili smo i sajam automobila u Beogradu. Detalji slijede.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vijest danas stigla je iz Marselja od tužilaca koji istražuju rušenje aviona Germanwingsa utorak iznad Južnih Alpa u Francuskoj, kada je poginulo 150 putnika i članova posade. Po svemu sudeći, kopilot, 28-godišnji Andreas Lubic, zaključao se u kabinu i namjerno oborio avion.
U pilotskoj kabini Airbusa Germanwings bio je kopilot, ustvrdio je u Marselju francuski tužilac Brice Robbins.
C'est alors...
Samostalno je kontrolisao Airbus 320. Kopilot je pokrenuo dugme za spuštanje aviona. To znači da je to učinio namjerno.
Ne peut être que volontaire.
Kopilot je bio 28-godišnji njemački državljanin Andreas Lubic. Generalni direktor Lufthansa Carsten Spohr izjavio je da kompanija ni u strašnim snovima ne bi mogla zamisliti da se tako nešto može dogoditi, no također je istaknuo.
Bio je jedan duži prekid u njegovoj obuci prije 6 godina, ali nakon toga njegove sposobnosti su bile provjerene i nastavio je s obukom. Prošao je sve medicinske i druge testove nužne za lete. Bio je 100% spreman za letenje, bez ikakvih ograničenja ili zahtjeva.
Njemačka kancelarka Angela Merkel u posebnoj izjavi za javnost kazala da su je najnovije informacije o padu Airbusa duboko potresle. Tragedija poprima novu, neizmjerno nepojmljivu dimenziju, rekla je Merkel.
Ova vijest me pogodila kao i većinu ljudi. Ovako nešto nismo mogli ni zamisliti. Još uvijek ne znamo pozadinu ove informacije i zato je važno da se istraga nastavi kako bismo dobili sve detalje.
Lubic je navodno vodio vrlo aktivan život, trčao polumaraton, izlazio sa prijateljima i slušao pop glazbu. Peter Riker iz letačkog kluba, čiji je Lubic bio član.
Andreas je bio fini mladi čovjek. Ovdje je trenirao i bio je član kluba. Nekad je bio možda tih, no bio je poput ostalih dečaka. Bez reči sam, nemam objašnjenja za sve ovo.
U nesreći aviona 24. marta koji je letio na relaciji Barcelona-Dizeldorf poginulo je 150 putnika i članova posade. Rodbina žrtava stigla je u Francusku, blizu mjesta nesreće. Potraga za tijelima poginulih u francuskim Alpama traje i dalje.
Nakon jučerašnje posjete Johannesa Hana, komesara za susjedstvo i pregovore o proširenju Kosovu, danas je u Prištini visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost i potpredsjednica Europske komisije Federica Mogherini. Održala je niz sastanaka sa kosovskim liderima, opozicijom te srpskim predstavnicima u institucijama Kosova. Na konferenciji za medije sa premijerom Mogherini je rekla da vjeruje u dijalog Kosova i Srbije te poručila da će Europska unija biti uz Kosovo na putu eurointegracija. Amra Zajneli ima više detalja.
Aktualni procesi u zemlji, proces integracije Kosova u Evropsku uniju i dijalog sa Srbijom bile su teme razgovora kosovskog premijera Ise Mustafa sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku Federicom Mogherini. On je nakon sastanka potvrdio da je u sredu uveče razgovarao sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem o budućoj saradnji dve zemlje, te dodao da su obe strane pokazale spremnost da se posebna i nepredvidljiva pitanja reše razgovorom i direktnim kontaktima.
Just the fact, as Prime Minister just told us, that there is a contact, a direct contact.
Sama činjenica da postoji direktan kontakt, kao što je premijer rekao, bez posredovanja Brisela je veliki rezultat dijaloga. Moj cilj je da posredovanje Brisela bude u tom procesu nepotrebno. 100% sam sigurna u ovaj dijalog, kazala je visoka predsjednica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini. Mustafa na konferenciji za novinare kazao da je Mogherini preneo da je želja Kosova da bude više prisutno u Evropsku uniju, kao i da Evropska unija bude prisutnija na Kosovu u oblasti ekonomije, financije i političkih procesa.
Kosovo
je zemlja koja je dosta pretrpala od rata u sve posljedice, ali i pored svega, Kosovo je pokazalo spremnost da putem dijaloga i izgradnje poverenja reši pitanja sa susjedima, a naročito sa Srbijom, kazuje Mustafa. Mustafa se na sastanku sa Mogherini osvrnuo i na sporazum o pravosuđu koji je, kako rekao, od srede počeo da se implementira tako što je otvoren konkurs za srpske tužioce, a na osnovu kosovskih zakona. Premijer Kosova izrazio i spremnost Kosova da se suoči sa zahtevom o formiranju specijalnog suda, navodeći da se Kosovo ne plaši da se suoči sa prošlošću i da sud neće suditi pravednu borbu, već moguće zločine pojedinaca. Kosovska strana je izrazila očekivanja da će se uskoro potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji da će se privesti kraju proces liberalizacije viza. Visoka predsjednica Evropske unije Mogherini poručila na konferenciji da računa na to da će Skupština Kosova uspjeti da obezbedi dvotrećinsku većinu za formiranje specijalnog suda, jer se pre svega radi o obećanjima koja su data prošle godine.
It would be a good way of moving forward.
To će biti dobar način da se krene napred. Ne želim da spekulišem ako se to ne desi. Radije bih radila na tome da se to desi, kazala je ona. Govoreći o dijalogu Kosova i Srbije, ona istakla da delovi sporazuma moraju da se sprovedu, te, citiram, ne da dijalog treba da počne i o ostalim pitanjima, već se treba fokusirati na sprovođenju već postignutih sporazuma.
On the fact that a lot can be done.
Pozitivna sam da mnogo toga može da se postigne. Također, neki delovi su već implementirani. Jučerašnji početak sprovođenja sporazuma o pravosuđu je veoma pozitivan korak, kazala je ona. Na pitanje da li je potrebno uzajamno priznanje Kosova i Srbije na pragu učlanjenja u Evropsku uniju, Mogherini je kazala da je važno da se kod obe strane razvije osjećaj saradnje. Mogherini istakle da je ovo važna godina za Kosovo i Evropsku uniju jer se na leto očekuje potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. To nije samo birokratski čin, već otvoriti vrata za dalju saradnju, za poboljšanje trgovinskih mogućnosti političkog dijaloga. To je važan korak u pozitivnom pravcu, ukazala je ona. Govoreći o procesu vizne liberalizacije, ona istakla da čeka na izveštaj o proceni koji će razmotriti Evropska komisija i dodala da je potrebna tehnička osnova za ovaj proces, ali naglasila da je važno da se on okonča. Odgovarajući na zahtev kosovske strane o prisutnosti Evropske unije na Kosovu, Mogherini je kazala da Evropska unija pozitivno odgovara na zahtev Kosova da bude prisutnija, a da to potvrđuju brojne posete evropskih zvaničnika Kosovu.
On the main message I can say be sure that we are here.
Moja glavna poruka je da budete sigurni da smo tu, da svi zajedno idemo napred u pravom pravcu i sa konkretnim rezultatima. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Danima se spekulisalo, sada i zvanično potvrđeno da je Ivan Brajović protiv kandidata Ranku Krivokapiću za čelnu poziciju u SDP-u na predstojećem kongresu. Time su potvrđene sve češće informacije da je u Socijaldemokratskoj partiji počela unutarstranačka borba koja po svemu sudeći ima veze sa odnosom prema Đukanovićevom DPS-u. Podsjetimo, predsjednik Crnogorske skupštine i Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić, iako u koaliciji sa jačim DPS-om, često i otvoreno kritikovao je poteze vlade, prije svega one koje se tiču spornih privatizacija, borbe protiv kriminala i korupcije i problema sa uspostavljanjem pravne države. Više detalja ima Predrag Tomović.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Ivan Brajović danas je zvanično saopštio da će se na stranačkom kongresu zakazanom za 3. jun kandidovati za predsjednika SDP-a. Brajović je u saopštenju medijima naveo da je partijske kolege ranije upoznao sa tom namjerom, poručivši da će kampanju voditi unutar partijskih organa, a ne preko medija. Kako nezvanično saznajemo, lobiranje Brajoviću bliskih članova SDP-a po opštinskim odborima traju već neko vrijeme. Ovim su se dosadašnje nezvanične informacije da je u SDP u toku pregrupisavanje pokazale tačnim, a linija podjela tiče se odnosa prema njihovom koalicijnom partneru, Demokratskoj partiji socijalista premijera Mila Đukanovića. Krivokapić je oštrim medijskim istupima već mjesecima oštro kritikovao pojedina rješenja i poteze koalicijnih partnera, posebno one o privatizaciji kombinata aluminijuma, Kraljičine plaže, Elektroprivrede i drugih. No da za jači otklon od DPS-a nema dovoljno podrške u svojoj partiji, postalo je jasno nakon posljednjih lokalnih izbora u Podgorici. Ipak malo ko je vjerovao da će partijska neslaganja dovesti do pokušaja da se Krivokapić smijeni sa mjesta predsjednika partije. Funkcioner SDP-a Đavić Šabović kaže za Radio Slobodna Evropa da će na predstojećem kongresu glasati za kandidata koji će razdvojiti SDP od partnera sa kojim, kako kaže, već duže vrijeme imaju suprotstavljene stavove o pojedinim važnim društvenim i političkim pitanjima.
U momentu čini mi se da od nas, članova predsjedništva, Krivokapić je najbliži da se odvojimo od DPS-a.
Da li to znači da u SDP-u postoje oni koji nijesu za razvod, nego za novi brak sa DPS-om?
Je li to novi brak ili je to zapravo stari brak koji nažalost predugo traje, iako je u onim vremenima bio pravdan kad se stvarala Crna Gora i dalje da li više ima svrha biti sa nekim sa kojim se podavno po mnogo čemu stvari razlikuje.
Pa koji su onda njihovi motivi, onih koji bi da nastave taj savez sa DPS-om?
Pa ne znam, to bi morali njih da pitate.
Analitičari i dio crnogorske javnosti saglasni su da bi predstojeći kongres SDP-a mogao da da odgovor na ključno pitanje, a to je da li će ta partija ostati na strani DPS-a, odnosno Mila Đukanovića, ili će se otrgnuti iz koalicijonog zagrljaja. Direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević iza pregrupisavanja unutar manje članice vladajuće koalicije vidi ruku upravo DPS-a.
Pa mislim da nema sumnje da je uticaj DPS-a na partijske odnose u SDP-u veliki i neprimjeren. Pri čemu ja tu vidim kao manje krivca DPS koji koristi prosto slabosti svog manje koalicijnog partnera, nego neke visoke funkcionere SDP-a koji su spremni da zarad partikularnog interesa trguju partijskim.
Za Uljarević jasno je da je pojedinim funkcionerima Socijaldemokratske partije mnogo bliža DPS nego svoja partija.
Već godinama, ajde da uzmemo i taj period od obnove nezavisnosti, ta koalicija opstaje isključivo na bazi partikularnih interesa jednog dijela funkcionera SDP-a koji prosto osjećaju DPS kao suštinski bliži kišobran nego sami SDP.
Podsjetimo da su na zatezanje odnosa i Krivokapićeve kritike Đukanović i njegova partija uglavnom poručivali da nije nemoguće da dođe do razlaza sa SDP-om zbog sve češćih nesuglasica oko pojedinih pitanja, ali i osjećaja da ih socijaldemokrate povremeno uslovljavaju. Zanimljivo je međutim da je u posljednjem istupu od prije nekoliko dana premijer Đukanović, za koga nema sumnje da je dobro upoznat sa dešavanjima u SDP-u, izjavio da vjeruje u budućnost koalicije, bar do dobijanja pozivnice za članstvo u NATO. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Savez udruženja taksista Srbije uputio je preporuku beogradskim taksistima da ne voze azilante jer im policija može prirediti ozbiljne probleme. Koalicija protiv diskriminacije ovu preporuku najoštrije osudila kao diskriminatornu i podsjetila na Zakon o zabrani diskriminacije koji prepoznaje odbijanje pružanja javnih usluga kao oblik diskriminacije. Branka Trivić ima detalje.
Koalicija protiv diskriminacije podsjeća da ovaj diskriminatorni akt udruženja taksista doprinosi širenju ksenofobije i netrpeljivosti prema izuzetno ranjivoj grupi azilanata. Također naglašava da preporuka taksistima da ne voze azilante, obrazlažući to mogućim problemima sa nadležnim organima, jasno ukazuje na nepostojanje sistemskog odgovora države na iregularne migracije, kao i efikasnog sistema zaštite od diskriminacije. Reagujući na osudu preporuke Saveza udruženja taksista Srbije kao diskriminatorne, čelnik tog udruženja Aleksandar Bjelić za Radio Slobodna Evropa kaže da niko taksistima ne može da zabrani da prihvate vožnju svake mušterije i da je preporuka bila samo upozorenje na rizike koji ih čekaju. Naime, policija koja u taksi vozilu zatekne azilante, taksisti privremeno oduzima vozilo, a zatim se u sudskom postupku od njega traži da dokaže da nije znao da su mu u kolima bili azilanti. U tome i jeste apsurd jer taksista nema ovlašćenja da identifikuju klijente, a čak i ako zna da mu je klijent azilant, odbijanjem da ga usluži, krši Zakon o zabrani diskriminacije.
Ja sada pišem ministarstvu policije i ministarstvu pravosuđa, jer prosto dovedeni smo u apsurdnu situaciju. Zbog čega me policija zaustavlja i zašto me privodi? Zbog čega mene sudija kažnjava? Nama azilant uđe u vozilo, najnormalnije kao i vi. On je rekao vozite me do Subotice. U Subotici me zaustavi policija. Ustanovi da su mi u vozilu azilanti, mene privedu, oduzmem privremeno vozilo, posle toga moram da angažujem advokata da bi mi se vratilo vozilo i pritom da platim 100.000 dinara kaznu. Svakako da ću sada da prikupim predmete ovih ljudi koji su kažnjeni za taj sastanak.
A kažnjeni su za koje delo?
Da vi njih prevozite da bi oni nelegalno prešli granicu ili da ste ih vi u nelegalnom prelasku granice pomogli. Kolega kome su vratili vozilo, njemu su napisali da je ušao u pogranični prostor sa azilantima. Pazite, on je došao na granicu. Niste vi prešli granicu ili pokušali da pređete granicu sa njima u gepeku? Upravo moje sad pitanje. Po kom osnovu vi to kažnjevate? A pritom, ja vas pitam, kad taj azilant kupi uredno autobusku kartu do Subotice, da li to znači da ćete i vozača autobusa da privedete i da mu oduzmete privremeno autobus zato što je primio azilanta? To je apsurdnost sada ove cele situacije. I ja upravo kolegama samo skrećem pažnju dok ne nađemo rešenje. E to je ta preporuka u stvari. Ništa drugo. Nema zabrane. A sada vas pitam nešto drugo. Dođe mi azilant na taksi stanicu. Ja da ne bih imao problema, ja ga odbijem. Prijavim na inspekciji. Opet odgovaram. Da. A ovamo primim ih, odvezem ih do graničnog prelaza, opet odgovaram. Pa šta da radim?
Upitan zašto se umjesto preporuke koja je diskriminatorna prema azilantima nije obratio nadležnim institucijama, Bjelić kaže.
Molim vas, ja dok dođem do ministra i do jednog i drugog, proće možda 7 ili 10 ili 15 dana. Za to vreme oduzet ćete mi 50, 100 ili 150 vozila i nećemo moći da radimo mjesec, dva ili tri. Da li mislite da je to rješenje?
Sašu Gajina iz Centra za unapređenje pravnih studija, člana Koalicije protiv diskriminacije, zamolili smo za objašnjenje ovog apsurda. Ako ne primiš azilante, kršiš zakon. Ako ih primiš, policija ti oduzima vozilo, a na sudu moraš dokazivati da nisi znao da si primio azilanta.
Pravu postoji pravilo da je uzrok jedne protivpravne radnje, odnosno kršenja prava, onaj prvi neposredan uzrok, a ne neki dalji uzrok koji je doveo do tog prvog neposrednog uzroka. U ovom slučaju, dakle, ne mogu se taksisti osloboditi odgovornosti za akte diskriminacije na taj način što ukazuju ili upućuju na protivpravno ponašanje policije. Oni bi trebalo da se obrate nadležnim institucijama, organima javne vlasti sa zahtevom da se taj njihov problem reši, ali ne mogu ga rešiti tako što sami čine diskriminaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Fotografija žene koja je odjevena kao na modnoj pisti šeta pored vojnika i vreća punih pijesta u sarajevskom naselju Dobrinja prije 21 godinu obišla je svijet. Meliha Varešanović tako se slučajno našla na listi popularnog magazina Life, a njen izgled ovjekovečio je britanski fotograf Tom Stoddart. Priču ima Aida Đugum.
Malo ko je u svijetu bio poznata da toga godinama uopšte nije bio svjestan kao što je Sarajka Meliha Varešanović, bosanska Sofia Loren, kako su ju u magazinu Cracked nazvali, te napisali da je upravo Meliha žena koja je donijela glamur u ratnu zonu. Fotografija na kojoj Meliha u haljini ljubičasto plavih cvjetova i u sandalama sa visokom štiklom hoda visoko podignute glave, pored skloništa sa vrećama pijeska, prošle godine je taj isti magazin uvrstio na listu 5 fotopriča o hrabrim ženama buntovnicama u istoriji.
Ja nisam ništa znala što se tiče tog momenta da sam ja bila uslikana. Prolazila sam ovim putem kao i što sam i ranije dolazila. Radila sam, odnosno i sada radim u općini Novi Grad, dolazila sam kod sestre na Dobrinju. I ovo je bio taj put, ta maršuta kuda se je moglo prolaziti. I ja sam i taj dan kao i prethodne dane što sam prolazila. A što se tiče odjevanja, ono što jeste skrenulo pažnju svakako fotografu, ja sam uvijek vodila računa da budem uredna, da budem lijepo obučena, da budem dotjerana. I ja sam taj ponosni hod, gordost, pa u tim vremenama se doda malo i taj neki inat i prkos. To je bio neki način kako sam ja mogla da odagnam svoj strah.
Čuvenu fotografiju napravio je Tom Stoddart, čiji je zadatak bio da uradi fotoesej o ženama u opkoljenom Sarajevu. Fotografija je objavljena u časopisu Life, a kasnije u brojnim svjetski priznatim časopisima.
2012. u Londonu je bila izložba gdje je bila najzapaženija. Imam baš tako jedan snimak gdje je Tom Stoder ispred te, to je veliki billboard, zaista kao izlog, jer to je izložba, gdje kaže da je ta fotografija najviše privukla pažnje.
U trenutku kada je nastala fotografija koja je proslavila Melihu Varešanović, na Dobrinji je zapucalo, ali Meliha je samo nastavila da hoda.
Upravo tog momenta jednog je pala granata tu negdje blizu. Ja sam na moment zastala, a onda sam nastavila i dalje svojim korakom da idem. Na samoj fotografiji su i štikle. Da, ja sam uvijek nosila štikle, nisam oblačila tene, mada su tene bile tada neizbježne zbog lične sigurnosti. Ja nisam nosila tene da ništa ne mijenjam, ali eto na fotografiji je, na primjer, moja kosa kratka je frizura. Uvijek sam nosila jako dugu kosu, u ratu vidjevši da neću imati uslova da imam urednu kosu, ja sam se ošišala.
Prošle su godine dok Meliha nije saznala za čuvenu fotografiju.
Jedan paket je stigao za organizaciju naših žena. Paket je bio namijenjen meni, jer ja još nisam znala, fotografija obišla svijet, tako da su žene iz udruženja Engleske, Francuske, Italije, one su se udružile, a onda su htjele i kupili novu garderobu, posebno odabranu, zaista, obzirom na moju fotografiju, to je bilo posebno birano. I taj paket je poslat na to udruženje žena i tu je bio Life časopis gdje je bila fotografija. Ja od tog svog paketa dobila sam samo taj časopis.
Nakon toga o Melihi su počeli pisati domaći mediji, a onda je uslijedio i susret sa Tomom Stoderom, kojeg je upoznala tek 2012. godine. Čuvana fotografija bila inspiracija Angelini Jolie za film U zemlji krvi i meda. U filmu Šejle Kamerić 1395 dana bez crvene, Meliha Varešanović je dobila i ulogu statiste, a nedavno su je ponudili novi aranžman. Meliha kaže da su njena vanština, stav, hod i urednost bili jedino njeno oružje u ratu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zadnjeg sudskog radnog dana u sedmici na suđenju zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću optuženom za genocid i ratne zločine s iskazom je počeo Milorad Pelemiš, zapovjednik 10. diverzantskog odreda pri glavnom štabu optuženog, čiji su neki pripadnici priznali učešće u masovnim pogubljenjima preko 1000 zarobljenika u Srebrenici 95. godine. Pelemiš se ranio kako je tek naknadno saznao da su njegovi podređeni tamo upotrijebljeni kao ubice. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Kao svjedok obrane, Pelemiš je ustvrdio da njegovim podređenim nitko od nadređenih iz glavnog štaba VRS-a generala Mladića nije upravljao, niti im išta naredio kobnog dana kada su na farmi u Branjevu sistematski pogubili između 1000 i 1200 zarobljenih bošnjačkih dječaka i muškaraca. Pelemišu je omogućen slobodan prolazak do nizozemskog grada Den Haga kako bi dao iskaz, budući da je i sam osumnjičen u Bosni i Hercegovini zbog zapovjedne odgovornosti nad postupcima pripadnika 10. diverzantskog odreda. U svjedočenju je ustvrdio da se oštro protivio upotrebi spomenute jedinice u Srebrenici.
Jedinica nije bila namjenski za juriše i ostalo, ali je general Krstić i Živanović bili uporni i rekli su da izvršenje mora jest. Drugo, postojao sam pitanje da opet ne idemo pa opet se povučemo, a budemo imali gubitke. On je rekao da ne razmišljam i da radim što mi je naređeno.
Nakon ubijanja u Branjevu, pripadnici 10. diverzantskog odreda su odbili streljanje zarobljenika u skladištu u domu u Pilici, gdje je ubijeno još oko 500 ljudi. Pelemiš je naveo kako su pripadnici iskorišteni za ubojstvo van njegovog saznanja, makar je opisao kako ga je kao zapovjednika jedan od njih tražio dozvolu čak za krađu pronađenog automobila.
Dražen Erdemović je otstao na drugom kontrolnom punktu, to je tačno kod džamije u naselju Petrić. Moram da isto kažem da je on tom prilikom u garaži u tom dijelu pronašao jugo i da je molio me da uzme u njegovo vlasništvo ili da ga poveze za Bijeljnu. I ja sam odobrio.
Pelemiš je ustvrdio da je njegov podređeni Erdemović izmislio priču kada ga je označio kao odgovornog za pogubljenje nekih zarobljenika.
U toku osvajanja grada, oslobađanja, primijetio sam 4-5 poginuli vojnika armije BH koji niko nije okupio u tokom dejstva. Ono što to Erdemović prenosi da sam ja naredio, nemoguće zato što smo kasnije istragom između nas tvrdili da je u tom momentu Erdemović nalazio na objektu bojne.
Suđenje za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se idući tjedan, kada će Pelemiša suočiti Haško tužiteljstvo. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Na dva regionalna skupa danas razgovarano o medijima. Na ovom mjestu izdvajamo, u Banja Luci razgovarano o tome koliko mediji zaista služe interesu javnosti, koliko, na primjer, podržavaju i približavaju građanima procese EU integracija.
Ekspert u oblasti europskih integracija Zekerija Smaj smatra da u Bosni i Hercegovini, pa i u regionu, ako se izuzmu Slovenija i Hrvatska, ne postoji jasna javna politika kada je u pitanju Europska unija.
Posljedice su daleko sežne. Od poimanja same Europske unije kao tvorevine do tretiranja europskih politika na ovim prostorima kroz medije, do toga da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u Europi koja nema zvanično medijsko predstavništvo u Briselu, dakle sjedište Europske unije.
Direktor Centra za međunarodne odnose Miloš Olaja smatra da ni političari, ani mediji u Bosni i Hercegovini nisu spremni da kažu građanima šta ih očekuje na putu ka Europskoj uniji.
Put za Europsku uniju zaista predstavlja reforme u društvu, je to ključne reforme koje polaze od uloge pojedinca pod uloge institucija i često se sa ovakvim medijskim sistemom u stvari dobija samo kontraefekt.
Javne politike prema Europskoj uniji u medijima u Bosni i Hercegovini su korak ispred političkih elita, ocjenjuje profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Zdravko Petak.
Mediji igraju jednu ulogu europeizacije političkog života u Bosni i Hercegovini i trenutno su uz neke, ja bih rekao, nevladine organizacije, o čemu imam dosta dobra saznanja, glavni akter koji promiče neke stvari kao što su transparentnost, vjerodostojnost, polaganje računa i takve stvari koje se danas u europskim politikama smatraju kao bitne, ne znam, inačice pravljenja dobrih politika za zajednicu.
slobodnaevropa.org.
Zatiženji pogledi i fotograficanje glamuruznih četvorozoškaša i hostesa neizbježan je dio dekora smotre najnovijih dostignuća svjetske autoindustrije i dijelić atmosfere ovogodišnjeg 52. Beogradskog sajma automobila. Dok pojedini se nadaju da će moći kupiti automobil na kredit, jedno od najskupljih vozila, Mercedes od čitavih 216.000 eura, već je prodat. Milan Nešić.
Dacia, Fiat, Kia, Hyundai. Realnost je potencijalnih kupaca u zemlji u kojoj je prosječna plata 326 evra, odvažnih u pokušaju da kupe novi automobil. Cenom do 10.000 evra u sajamske popuste privukli su posetioce koji osim učešća mogu mjesečno da izdvoje nekoliko stotina evra za plaćanje rata. Davora, budućeg inženjera elektrotehnike, zatičemo kako se muva oko Škodinog štanda. Kako sada stvari stoje, izgleda da je pazarenje na dugačkom štapu.
Gledam, tražim cene, sajamske popuste i to, ali...
Kako je bi Škod uzimao?
Fabio.
Fabio, koliko to par?
Pa ima od 8.500 pa nadalje. Evo, za sad ne mogu. Kupit ću burek, a gledao sam automobile, tako da burek jedino mogu da priuštim. Sad sam ponao za burek, ali sam ponao za kola.
Nedaleko, u zasebnoj sajamskoj hali, blještavi glamur koji mami uzdahe. Izloženi Mercedesovi modeli, među kojima su dva najskuplja vozila ovogodišnjeg sajma. Mercedes Maybach, koji košta 228.921 euro i već prodati S Coupe, čija cena bila 216.000. Na štandu nas nezvanično uveravaju da je taj auto zaista našao svog kupca i da se do kraja sajamske smotre očekuje i prodaja Maybaha. Zamišljajući neku buduću drumsku strelu na ulicama Beograda, ukazao nam se Fiat 500X, novo vozilo iz asortimana Fiata koje se proizvodi u Srbiji. Branko Čučković, predstavnik kompanije, kaže da je uprkos krizi interesovanje potencijalnih kupaca veliko.
Naravno, nisu svi kupovno sposobni da ih priušte, ali postoje oni pravi kupci koji dolaze i koji su čekali sajamsku ponudu da bi zaključili.
Imate neke cifre?
Trenutno ne bi izlazili sa ciframa.
Ono što međutim ostaje kao nepoznanica je koliko njih će i uspjeti da otplati uzete kredite, s obzirom na i dalje aktualno teško ekonomsko stanje. Nikola Manja, posjetilac sajma sa iskustvom življenja van granica Srbije, upozorava da pre takvog poteza treba dobro promisliti.
Naš mentalitet je takav da se ljudi zadnji dinar daju za automobil. Ako odete na zapad, negde
Tamo nećete vidjeti da porodica izvaja poslednji novčić iz budžeta da bi kupila novi automobil. Uvek ostane nešto još u budžetu, a kod nas se zadužujemo. Tamo poslednji novčić još se zadužujemo, uzimamo kredit za nam.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
U ovih pola sata za danas toliko. Zahvaljuju vam na pažnjima Hiralšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da za koji trenutak slijede i dokumenti Dana Radija Slobodna Evropa, kao i da sve ovo i mnogo više sadržaja možete pronaći na internet adresi slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.
Dana Radija Slobodna Evropa.
Pozdrav i na početku odmah izvodi sadržaja narednih pola sata. Nijedna država ne smije dozvoliti nasilje nad novinarima, poručeno sa skupa OEBS-a u Beogradu. Vlade moraju da se postaraju da kriminalci budu kažnjeni, kaže Dunja Mijatović.
This is something that the state will not...
To su događaji koje država ne sme da toleriše. Veoma mi je drago da čujem da je konačno u Beogradu podignuta optužnica protiv ljudi osumnjičenih za zastrašujuće ubistvo novinara Slavka Ćuruvije.
U Banja Luci razgovarano koliko mediji zaista služe javnom interesu, koliko, na primjer, podržavaju i približavaju građanima EU proces.
Mediji igraju jednu ulogu europeizacije političkog života u Bosni i Hercegovini i trenutno su uz neke, ja bih rekao, nevladine organizacije, o čemu imam dosta dobra saznanja, glavni akter koji promiče neke stvari kao što su transparentnost, vjerodostojnost, polaganje računa i takve stvari.
Analizirali smo da li politika i koliko utiče, odnosno kontroliše privredne tokove u Bosni i Hercegovini. Tomislav Majić, predsjednik udruženja Link.
Politika i vladajuće strukture sve ove godine u stvari žele da imaju apsolutnu kontrolu ekonomskih zbivanja i ekonomskih kretanja u Bosni i Hercegovini. Politika želi da kontrolira ljude bukvalno od rođenja pa do smrti i kroz procese školovanja i kroz procese kontrole zapošljavanja i kroz procese kontrole sportskih zbivanja i svega ostalog.
Protest prosvetnih radnika u Srbiji sve intenzivniji. Suočeni sa prijetnjom otkazima po kazni u Kragujevcu, javni čas ispred gradske gimnazije.
Nastavna tema je moral i etika, a nastavna jedinica spasavanje obrazovnog sistema Srbije. Tip časa, obnavljanje 90-ih.
Objavljujemo kraću verziju Mosta u kojem je tema mogu li penzioneri u Srbiji se nadati podršci Ustavnog suda u vezi odluke vlade da im se smanje primanja. Ostanite sa nama, slijede najavljene teme u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Članice Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju moraju da stvore preduslove za bezbjedan rad novinara i da procesuiraju nasilje nad njima. Poruka je sa skupa OEBS-a u Beogradu o zaštiti integriteta novinara. Tamo je bio i Zoran Glavunjić.
Samo u prošloj godini na prostoru OEBS-a ubijeno je 7 novinara. Pritisaka na medijske radnike na razne načine ima u većini od 57 zemalja članica ove organizacije. Događaju se pretnje, prebijaju ih ili ubijaju, samo zato što rade svoj posao informisanja javnosti. Ivica Dačić, predsjedavajući OEBS-a i šef srpske diplomatije, kaže da je Srbija čvrsto opredeljena za zaštitu bezbednosti novinara.
Želeo bih da vas uverim da će Srbija kao predsjedavajući OEBS-a pitanje slobode medija i bezbednosti novinara držati visoko među prioritetima organizacije. Želeo bih da i ovom prilikom ponovim da je nasilje prema novinarima neprihvatljivo i mora se tretirati kao napad na društvo u celini.
U mnogim zemljama problem je što pravosuđe ne procesuira napadače i one koji prete novinarima. Suđenja su spora i sa minimalnim kaznama, dok nisu retke ni lažne optužbe na račun predstavnika sedme sile, zbog čega nepravedno završavaju u zatvoru. Dunja Mijatović, predstavnica OEBS-a za slobodu medija, rekla je da je važno da najviši nivoi vlasti, odnosno vlade, osude napade ili ubistva novinara.
This is something that the state will not tolerate.
To su događaji koje država ne sme da toleriše. U suprotnom, to može da uništi demokratiju. Novinari moraju da imaju slobodu da postavljaju pitanja i da se bave temama važnim za društvo. Veoma mi je drago da čujem da je konačno u Beogradu podignuta optužnica protiv ljudi osumnjičenih za zastrašujuće ubistvo novinara Slavka Ćuruvije.
Učesnici skupa poručili su da kriminalci koji ugrožavaju novinare moraju da budu suočeni sa najstrožom reakcijom zakona. Ivan Tasovac, ministar kulture Srbije, rekao je da prava i slobode novinara ne smeju biti dovedeni u pitanje.
U tom smislu je postojanje vladine komisije za istraživanje ubistva novinara jedna od ključnih institucija koja pokazuje iskrenu želju vlasti da se rasvete tamne mrlje naše turbulentne prošlosti.
Glavne teme sastanka u Beogradu su zaštita bezbednosti i integriteta novinara, izazovi za medije posle napada na parijski nedeljnik Charlie Hebdo, online bezbednost žena novinara, njihova pravna zaštita, digitalna bezbednost i korišćenje interneta za medije i novinare. Ministar Ivan Tasovac ustvrdio je da je vlast rešena da unapredi medijsku scenu u Srbiji, ali i pozvao novinare, kako je rekao, da se pogledaju u ogledalo.
Tada ćete se suočiti sa svojim delom odgovornosti, ali ćete možda videti da je iza vas neko ko vas tapše po ramenu, ko vas štiti ili ko vam preti. Možete da se uplašite, razbijete ogledalo, nastavite da živite u iluziji ili preuzmete odgovornost. To je stvar vašeg izbora.
Iako je nedavno bilo nesuglasica oko slobode medija u Srbiji, kada je Dunja Mijatović saopštila da vlada pokušava da utiče na rad sajtova koji kritikuju vlast, posle čega je tražeći dokaze za te optužbe izvinjenje zatražio premijer Aleksandar Vučić, predstavnica OEBS-a rekla je da danas dobro sarađuje sa srpskim vlastima na poboljšanju medijskih sloboda.
Protection of journalists is a term that all of us hear every day in our work.
Ne postoji zemlja u regionu i šire za koju se može reći da je situacija idealna. Ono što je bitno je da vlasti jasno i glasno kažu da će se pozabaviti svim stvarima koje su važne za sigurnost novinara, a ono što ću ja da uradim je da nastavim saradnju.
My office continues to urge all countries to do more.
Dunja Mijatović u Beogradu je na temu slobode medija imala sastanke sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem i ministrom kulture i informisanja Ivanom Tasovcem, a planiran je i sastanak sa predsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ni političari, ni mediji u Bosni i Hercegovini nemaju jasne politike kada je u pitanju Evropska unija. Prednost i mane ulaska u Evropsku uniju treba više približiti građanima nego što se treba baviti ulogom političara u ovom procesu. Ocijenjeno je na skupu javne politike i mediji u procesu približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji održanom u Banja Luci u organizaciji Fondacije Friedrich Ebert. Tamo je bio Erdoğan Katana.
Iako je Bosna i Hercegovina od svih zemalja nastalih raspadom socijalističke Jugoslavije prva počela proces pridruživanja Evropskoj uniji, još uvijek nema jasne javne politike u ovom procesu. Ekspert u oblasti evropskih integracija Zekerijah Smajić smatra da u Bosni i Hercegovini, pa i u regionu, ako se izuzmu Slovenija i Hrvatska, ne postoji jasna javna politika kada je u pitanju Evropska unija.
Posljedice su dalekosežne, od poimanja same Evropske unije kao tvorevine do tretiranja evropskih politika na ovim prostorima kroz medije, do toga da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u Evropi koja nema zvanično medijsko predstavništvo u Briselu, dakle sjedište Evropske unije.
Direktor Centra za međunarodne odnose Miloš Olaja smatra da ni političari, ani mediji u Bosni i Hercegovini nisu spremni da kažu građanima šta ih očekuje na putu ka Evropskoj uniji.
Put za Evropsku uniju zaista pretpostavlja reforme u društvu i to ključne reforme koje polaze od uloge pojedinca pod uloge institucija i često se sa ovakvim medijskim sistemom u stvari dobija samo kontraefekat.
Prema mišljenju Đorđa Tomića sa Fakulteta političkih nauka Banja Luka, problem je što se i političari i mediji bave isključivo sa takozvanim velikim temama, a malo se govori o tome šta to znači za građane.
Primjenjivati zakone formalno, potpisivati nove zakonske akte, puštati ih u upotrebu, to je kao dobijati licencu, kao da dobijete licencu za profesionalni boks, a niste 3 dana u životu proveli u teretani niti u bilo kakvom treningu. Na to mi liči ovaj sadašnji naš trenutak. I Evropska unija, iako ima dobar zaokret ka institucijama i vraća se na ekonomske teme, ipak isuviše govori o tim formalnim stvarima. To je ipak skup činovnika i vrlo rijetko se njihovi predstavnici, kad je BiH u pitanju, bave ozbiljnom suštinskom politikom.
Javne politike prema Evropskoj uniji u medijima u Bosni i Hercegovini su korak ispred političkih elita, ocjenjuje profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Zdravko Petak.
Mediji igraju jednu ulogu europeizacije političkog života u Bosni i Hercegovini i trenutno su uz neke, ja bih rekao, nevladine organizacije, o čemu imam dosta dobre saznanja, glavni akter koji promiče neke stvari kao što su transparentnost, vjerodostojnost, polaganje računa i takve stvari koje se danas u europskim politikama smatraju kao bitne, ne znam, inačice pravljenja dobrih politika za zajednicu.
Za utjehu BiH može biti da se ni Hrvatska i njeni mediji prije, ali i nakon pristupanja Europskoj uniji nisu proslavili. Urednica Hrvatske televizije Morana Kasapović mišljenja je da o značaju Europske unije mediji nisu dovoljno informisali javnost. Šta Europska unija donosi Hrvatskoj kao državi i njenim građanima?
Imam dojam da su ti pregovori trajali jako dugo i da smo se svi mi malo izgubili u njima, tako da ni mi novinari danas, a ni građani Hrvatske, kao da još nemamo dojam da smo punopravna članica Europske unije.
Kako bi Bosna i Hercegovina izbjegla probleme koje je na svojoj koži osjetila Hrvatska, Kasapovićeva je rekla da je ključno da i novinari i urednici shvate da teme vezane za Europsku uniju nisu dosadne, jer kako je rekla, 75% odluka važnih za život donose se sada u Briselu.
Tamo je zapravo naša druga vlada, ali objasniti nekome da ako se dogodi da Europska komisija pokreće investicijski plan koji vrijedi milijarde i milijarde eura i koji će moći, ako bude pametna, moći iskoristiti Hrvatska i naša vlada i tako dalje, približiti to njima i reći da i mi dio tog kolača možemo uzeti je nestvaran. Ljudi to jednostavno ne shvaćaju, kao da se to nas ne tiče.
Profesor Petak također smatra da mediji mogu značajno uticati i poboljšati djelotvornost politika.
Uloga medija nije više, dakle, samo da se neke politike stave na dnevni red, nego da se i poboljšaju, da budu djelotvornije.
Ovi savjeti su sasvim korisni i za političare i za medije u Bosni i Hercegovini. Međutim, pitanje je koliko u ovom trenutku su i jedni i drugi spremni da ih prihvate i realizuju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina poznato je ima armiju od preko pola miliona nezaposlenih, dok prema nekim istraživanjima oko 70% mladih želi otići iz zemlje jer ne mogu naći posao. Neke nevladine organizacije godinama rade na tome da vlasti na svim nivoima olakšaju pokretanje novih i poslovanje postojećim biznisima, ali sudeći po rezultatima, promjena ima malo ili nikako. Mnogi iznose sumnju u postojeće uslove za poslovanje i namjere političkih struktura Bosne i Hercegovine, te ističu kako je politici u interesu da kontroliše živote ljudi, uključujući i sferu zapošljavanja. Priča Mirsada Behrama.
Mladi stanovnik Mostara Almir Dodigović zajedno sa prijateljem pokrenuo je posljednjih mjeseci softversku firmu za čiju registraciju im je trebalo između 40 i 60 dana, a sve je koštalo i do 3000 maraka, odnosno oko 1500 eura.
Ja znači ne bi u akcenat stavljao prvo novac da je skupo ili nešto i tako dalje, jer manje više svaki poduzetnik će iznaći sredstva za osnivanje svog biznisa, ali zaista vrijeme koje se gubi je neprocjenjivo i to niko ne može nadoknaditi.
Almir nam kaže da, na primjer, nema jedinstvenog mjesta gdje će se preduzetnici obratiti kako bi što prije registrovali firmu i krenuli sa biznisom.
Nemamo tu jednu jedinstvenu pristupnu administrativnu tačku, nego moramo bukvalno ići od jedne zgrade do druge zgrade, pa te upućivaju one tetice na šalteru, evo sad je tamo, u stvari ni oni ne znaju dobro.
Upravo je tema kako do brže registracije firmi na sudovima u Federaciji BiH ovih dana bila na dnevnom redu sastanka predstavnika vlasti, nevladinih organizacija i privrednog sektora u Mostaru. Sastanak je dio kampanje javnog zagovaranja pod naslovom Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta, koju finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj USAID i ambasada Ujedinjenog kraljevstva u BiH. Naime, nekoliko nevladinih organizacija radi na tome da se usvoji zakon o privrednim društvima u Federaciji BiH, što će omogućiti registraciju firmi u roku od 7 dana, što je već na snazi u Republici Srpskoj. Predstavnica Udruženja za preduzetništvo i posao Link iz Mostara, Alisa Gekić.
Što je neophodno da se entitetski usaglase procesi registracije biznisa, također zagovaramo za uspostavu registra privrednih subjekata na nivou Bosne i Hercegovine, kao što sam istakala, adekvatno usvajanje implementacija zakona i registracija biznisa do 7 dana, što će omogućiti bolje poslovno okruženje, povećanje radnih mjesta, samim time i privlačenje stranih investitora.
Predsjednik udruženja Link Tomislav Majić dodaje.
Mi želimo da se izjednače uvjeti poslovanja u Federaciji u Republici Srpskoj i želimo da bude isto i poresko opterećenje i slični, jer ako ne napravimo zajednički ekonomski prostor u BiH, kako ćemo ući u zajednički ekonomski prostor Europske unije?
A bez boljeg poslovnog okruženja u BiH teško je govoriti o zapošljavanju mladih, ali i otvaranju novih radnih mjesta uopšte, kažu stručnjaci. Direktorica poslovnog inkubatora Intera Mostar, Meliha Gekić-Lerić, govori.
To možemo samo ostvariti na način ako imamo dobro poslovno okruženje, a kao prvi korak u samom tom procesu jeste registracija.
Predsjednik Udruženja za preduzetništvo i posao Link iz Mostara, Tomislav Majić, još dodaje da nije problem samo u registraciji biznisa, nego ističe da treba mijenjati kompletno zakonodavstvo o poslovanju, pa i onaj dio koji se odnosi na stečaj firmi.
Jer mi sad, pogotovo u javnim kompanijama u BiH, najveći problem imamo recimo sa kompanijama, imamo Ditu Tuzli i takvi masu kompanija koje su vreme decenijama za likvidaciju ili stečaj, nije taj stečaj ni pokrenut, što stvara samo dodatne probleme i uposlenicima i državi, gomilaju se neki dugovi koje niko nikad neće moći platiti.
Kada se sluša političare, problema ne bi trebalo biti. Često u svojim istupima vole reći da im je već ekonomija prioritet ili da će biti. Evo šta su tako nedavno u Mostaru izjavili mandatar za sastav vijeća ministara BiH Denis Zvizdić i novi predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara.
I naravno ključni prioritet će biti vezani za čitav set ili čitav niz socioekonomskih mjera koje ćemo definirati unutar jedne socioekonomske agende koju ćemo izraditi u narednih par mjeseci djelovanja vijeća ministara.
Da ćemo zajedno moći napraviti jedan pozitivan iskorak, da se u okviru ekonomskih reformi sve snage objedine u Bosni i Hercegovini, da napravimo jedan pozitivan iskorak i jednu novu nadu za sve građane Federacije Bosne i Hercegovine.
Zato se postavlja pitanje zašto se političke elite u BiH već poodavno nisu pozabavile problemom loših uslova poslovanja u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Udruženja za preduzetništvo i posao Link, Tomislav Majić, odgovara da je BiH iz socijalističkog prešla u nekakav kapitalistički sistem, ali da politika u BiH kapitalizmu više kontroliše privredu nego što je ikada u socijalizmu kontrolisala.
Politika i vladajuće strukture sve ove godine u stvari žele da imaju apsolutnu kontrolu ekonomskih zbivanja i ekonomskih kretanja u Bosni i Hercegovini. Politika želi da kontrolira ljude bukvalno od rođenja pa do smrti i kroz procese školovanja, i kroz procese kontrole zapošljavanja, i kroz procese kontrole sportskih zbivanja i svega ostalog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ispred prve Kragujevačke gimnazije održan je javni čas u znak podrške kolegama iz Čačka i Kragujevca, koji zbog štrajka nisu primili februarsku platu. Poručili su da je njihov protest borba za postavljanje obrazovanja na zdrave noge i da će zakonski štrajkovati sve dok ne primoraju ministra prosvjete Srđana Verbića na pregovore koji bi doveli do rješavanja problema, javlja Branko Vučković.
Javni čas etike i solidarnosti sa kolegama iz Čačka i Kruševca ispred najstarije gimnazije u Srbiji na Đačkom trgu na kome se nalazi i spomenik Vuka Karadžića održao je Milan Jeftić, predsjednik Kragujevačke unije sindikata prosvetnih radnika.
Da bude sve po propisu i po protokolu, evo krenut ćemo od samog početka. Da zapišemo čas. Redar je ministar Verbić, ali on je neopravdano odsutan. A predsjednik odeljenske zajednice, on je ostao na času muzičke kulture, on sluša Vivaldija. A blagajnik, da li on tu? To je MMF, on se nalazi u Švajcarskoj, ništa. A ko je prisutan? Pa prisutni su najbolji đaci. Nastavna tema je moral i etika, a nastavna jedinica spasavanje obrazovnog sistema Srbije. Tip časa, obnavljanje 90-ih. Oblik rada, frontalni i nenasilni. Nastavna metoda, naravno, demonstrativna. Kakva bi drugačija bila? Nastavno sredstvo, da ste poneli pištaljke. Pištaljke je nastavno sredstvo. O, bravo.
Kragujevačke prosvetare podržale su i kolege iz drugih gradova, a jedan od njih je i Milan Tošić iz Aranđelovca iz osnovne škole Sveti Sava, koji ima 39 godina radnog staža.
Kad sam 75. godine počeo da radim, kolege pred penzijom sa 40 godina radnog staža su mi govorile stanje u prosveti uvijek isto. Nažalost, i danas je isto. Zato mora nešto iz temelja da se menja. Pokušavamo na sve moguće načine da spasimo ovo srpsko obrazovanje konačno, jer dosta je bilo ponižavanja prosvetnih radnika.
Njegova mlađa koleginica Suzana Maksimović iz prve Kragujevačke gimnazije kaže da su promjene u srpskom obrazovanju preko potrebne.
Ali što to tako dugo traje je zbog toga što vlasti ne odgovaraju na naš štrajk adekvatno, ne poštuju nas, a sada smo došli do situacije da nas ucenjuju na najdrskije moguće načine. I mislim da jedan odgovoran posao traži jednu koliko toliko primjerenu platu.
Istog mišljenja je i profesor Ivan Karadarević iz druge Kragujevačke gimnazije, koji smatra da država mora mnogo više da učini za obrazovanje mladih ljudi u Srbiji.
Kada je obrazovanje i obrazovna strategija i položaj prosvetnih radnika, učitelja, nastavnika i profesora u pitanju, zaista je stanje tragično. Nije dobro. Nije dobro ni za roditelje, nije dobro ni za učenike, nije dobro ni za nastavnike. Ovo je jedan zahtev da se obrazovanje u ovoj zemlji tretira na pravi način. Ako želimo da imamo obrazovane ljude, to onda država mora da uradi sve ono što inače evropske razvijene zemlje rade za svoj narod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju ovdje objavljujemo, razgovaralo se o tome kakve su šanse da Ustavni sud Srbije proglasi neustavnim zakon kojim su penzionerima u Srbiji smanjene penzije. Sagovornici mosta bili su dva profesora prava iz Beograda, Zoran Ivošević i Vesna Rakić-Vodinelić. Most je, kao i obično, pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da bude ukinut zakon kojim je smanjena penzija velikom broju penzionera u Srbiji. Računa se da ih je oko 700.000. Naši sagovornici su dva profesora prava iz Beograda, Vesna Rakić-Vodinelić i Zoran Ivošević. Udruženje sindikata penzionera Srbije podnijelo inicijativu Ustavnom sudu Srbije u kojoj traži ocenu ustavnosti zakona o umanjenju penzija. Zanimljivo je da to nije uradio Savez penzionera Srbije, koji je čak i podržao taj zakon. Gospodine Ivoševiću, mora li Ustavni sud o tome da se izjasni, s obzirom da je reč o inicijativi, a ne o predlogu ovlašćenog predlagača?
On mora da se oglasi, ali moram da vam kažem da to nije učinio samo jedan sindikat. Najprije je to učinilo civilno udruženje sindikalnih lidera, čiji je mandat istekao, ali imaju ozbiljno udruženje, a posle toga dan kasnije i vojno udruženje. I u jednom i u drugom vi imate nekoliko vrlo ozbiljnih primjedaba na sadržinu tog zakona. Evo, član 20 stav 2 Ustava govori o tome da se dostignuti nivo ljudskih prava ne može smanjivati. Ako smo se malo čas složili da ovo spada u korpus ljudskih prava, iako su socijalno-ekonomsko pravo u pitanju preciznije, onda se naš Ustav buni protiv svakog umanjivanja dostignutog nivoa ljudskih prava. Ja sad moram da priznam da u teoriji pravnoj postoji jedno shvatanje da se ovo ne odnosi na socioekonomska prava, nego na građanska i politička prava. Ali naš Ustavni sud ne sudi na bazi teorijskih shvatanja, nego na bazi Ustava. A naš Ustav govori u tome da su sva socioekonomska prava u tom korpusu koji je relevantan za primjenu ovog člana 20 stav 2. Ima tu još nešto. Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija je u velikom sukobu i sa Evropskom socijalnom poveljom koju je gospođa Vesna malo čas pomenula, ona je ratifikovana kod nas 2009. godine, a kao ratifikacioni normativni akt, ona po članu 16. stav 2. Ustava ima jaču pravnu snagu od zakona. A evo šta piše u toj socijalnoj povelji. Član 12. tačka 1. do 3. glasi ovako. Svaka država potpisnica te povelje je dužna da svoj sistem socijalne sigurnosti održava na zadovoljavajućem nivou i da ga postepeno podiže na viši nivo, ali nikako da ga smanjuje. A oni su ovdje uradili suprotno. Oni su smanjili, snizili penzije, a pošto je ratifikovani međunarodni akt jači od zakona, onda to nikako nisu mogli da učine. I Ustavni sud ima izazov da ocenjuje ovo ne samo sa stanovišta našeg Ustava, nego i sa stanovišta socijalne povelje koja je po snazi odmah iza Ustava.
Gospođo Rakić, po vama mora li Ustavni sud da se izjasni o ovoj inicijativi? Jer ovo vidimo, inicijativa je podneta krajem novembra prošle godine, dakle pre 3,5 mjeseca, a Ustavni sud se još nije oglasio. Ne zna se ni da li je počeo raspravu. Da li je to normalno?
Ustavni sud se mora izjasniti o inicijativi, može se izjasniti na dva načina. Prvo tako što će inicijativu odbaciti ako smatra da nema dovoljno osnova da ispituje ili tako ustavnost ovoga zakona, a drugo može da se odluči i da ispituje ustavnost ovoga zakona ako ga argumenti izneseni u tim inicijativama ubede i uvere da ima mjesto ispitivanju njegove ustavnosti, i tada Ustavni sud treba da donese jednu odluku kojom rešava da ima osnova da se po inicijativi postupa. E sada, vrijeme koje proteklo od podnošenja inicijative danas je prilično dugo, budući da se radi o ograničenju jednog ljudskog prava koje je od egzistencijalnog značaja za veliki broj penzionera. Ustavni sud Srbije je pokazivao jednu značajnu dozu kreativnosti kada je odbacio civo inicijative ili odbio predloga za ispitivanje ustavnosti onih zakona do kojim je vlasti, i to bilo koje vlasti, bilo veoma mnogo stalo. Tako da to moramo uzeti u obzir, ta pod navodnicama kreativnost u odbacivanju različitih inicijativa koje su bile podnesene je nešto što mene čini skeptičnom da će ovaj predlog biti, odnosno ova inicijativa biti ozbiljno uzeta u obzir. Sa druge strane, moramo imati u vidu i to da Ustavni sud veoma često odlaže dosta dugo donošenje svoje odluke. Sa stanovišta ispitivanja ustavnosti ovoga zakona za mene je nesumnjivo da bi on morao biti uzet u postupak, dakle da bi se morala otvoriti sadržinska rasprava o tome da li je ovaj zakon ustavan ili nije, i da odluka o tome ne zahteva ovoliko dugo vreme kao što već teče.
Gospodine Ivoševiću, po vama, mislite li da se je Ustavni sud do sada morao već da oglasi?
Kako da ne? Ali on kasni, i to hronično, nije to prvi put. On je godinu i nešto dana oklevao da se izjasni o Briselskom sporazumu, izjasnio se na način koji se teško može prihvatiti. Ponovio je to još u nekim drugim slučajevima i zaista postoji zemlja kod većine građana da će ovog puta nešto slično biti. Evo, imali smo nesreću sa advokatima. Oni su protestovali više mjeseci, sudovi nisu skoro mogli da rade, a inicijativa je stajala na njihovom stolu. Oni su ćutali. Da su reagovali mnogo brže, to bi trajalo jako kratko, a oni još nisu doneli odluku o tome. I zato postoje jedna ozbiljna zabrinutost građana, zato što Ustavni sud nije dovoljno efikasan. On bi morao biti u predmetima od naročitog značaja, a i ovaj je takav, mnogo brži, jer to omogućuje i zakon o Ustavnom sudu. Ako je nešto izuzetno značajno, onda se tu ne čeka red, nego se sudi odmah. Čak se može i privremena mera doneti da se spreče negativne posljedice, a Ustavni sud okleva. Iz kojih razloga, to bi oni najbolje mogli znati. Mi možemo samo da pretpostavljamo, a ovo nije dobra prilika da govorimo o pretpostavkama.
Gospođo Rakić, mislite li vi da će, kad je ova stvar u pitanju, gdje je vlada stvarno ušla u neku stvar koja jako puno pogađa građane, biti pritisaka na Ustavni sud?
Pritisaka na Ustavni sud je uvek bilo. Ti pritisci nisu, tako da kažem, bili vršeni na javnoj strani. Ja mogu posredno da zaključim da je Ustavni sud bilo preko predsednika Ustavnog suda, bilo na neki drugi način, zapravo bio doveden u situaciju da ponekad odlučuje očigledno suprotno jednoj uobičajenoj pravnoj argumentaciji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodin Rakić.
Molim.
Hvala, gospodine Ivoševiću.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva profesora prava iz Beograda, Vesna Rakić-Vodinelić i Zoran Ivošević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U dokumentima dana za 26. mart toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Preporučujemo vam na kraju i našu internet stranicu slobodnaevropa.org, kao i to da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.